Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Cum sărbătorim în acest an ziua de 9 mai? Este ziua Europei, adică ziua declarației Schuman. Mai este și ziua independenței de stat a României, proclamată în 1877. Și mai este și data asociată zilei victoriei aliate în al doilea război mondial împotriva Germaniei naziste. Dar aici există o întreagă poveste asociată faptului că Uniunea Sovietică a stabilit propria zi a victoriei pe care a impus-o și țărilor europene din fostul bloc comunist. Vom discuta în ediția de astăzi, dar cum această săptămână criza politică a depreciat, accelerat leul, vorbim despre tendințele monedei naționale în deschiderea ediției. Suntem împreună cu analistul economic Aurelian Dochia. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, salut!
Astăzi moneda națională s-a stabilizat, să spunem, la 5,26 de lei pentru un euro după 5 zile consecutive de depreciere. Credeți că s-au terminat problemele? Se pune punct aici deprecierii accelerate?
Depinde de ce se întâmplă în continuare. Pentru că toată această mișcare la care am asistat în ultima săptămână este în mod evident o consecință a crizei politice prin care a trecut România, în alte motive pentru această depreciere accelerată nu există, pentru că nu s-a întâmplat nimic, nu au fost niște indicatori noi, niște vești surprize din economie care să explice această evoluție, dar criza politică a împins leul către o depreciere accelerată, așa cum s-a întâmplat și în criza politică de acum un an de zile. De
la
Exact în urmă cu un an. Sper să nu devină o tradiție și să repetăm la fiecare an astfel de mișcări. Problema este că, de fapt, nu istoria este cea care a determinat criza de astăzi, ci așteptările pe care investitorii, toți cei care au activități economice au așteptări privind viitorul. Și în condițiile în care această criză s-a declanșat pe fondul unor acuzații privind evoluția, direcția pe care a adoptat-o guvernul Bolojan și reformele pe care a început să le facă, evident că toată lumea se gândește că ceea ce urmează ar trebui să fie o schimbare de direcție din moment ce guvernul care a fost...
Și care sunt fenomenele care se petrec în așa fel încât, sau mișcările care se petrec în așa fel încât crește cursul euro? Se cumpără euro, în mod evident, dar cine sunt cei care cumpără euro?
Eu nu cunosc structura în detaliu, probabil că există date centralizate la Banca Națională și la un moment dat o să le aflăm, dar experiența mea îmi spune că inclusiv persoane private, eu am primit deja telefoane de cunoștințe care mă întrebau dacă nu este cazul să schimbe depozitele în lei în euro, pentru că apare o îngrijorare în astfel de momente. De exemplu, chiar cu situația depozitelor în lei. Dacă deprecierea leului se produce și presiunea pe depreciere continuă să fie mare, atunci pasul următor vom vedea că și inflația va fi mai mare, ceea ce înseamnă că la dobânzile existente cu care sunt remunerate depozitele în momentul de față pe piață din România, practic puterea de cumpărare a unui depozit scade de acum până la anul. Și atunci oamenii vor să-și...
Dobânzile nu sunt real pozitive, în mod evident, față de rata inflației. O altă întrebare și este ultima, mulțumindu-vă, domnule Aurelian Dochia. E clar că Banca Națională intervine sau e clar când intervine pe piață și în ce moment se poate estima cu cât a intervenit?
Banca Națională face publice datele la sfârșitul fiecarei perioade. Vom avea date la sfârșitul lunii, Însă, din ce am văzut în unele informații din presă, se pare că Banca Națională a încercat să stabilizeze într-o anumită măsură cursul și a cheltuit din rezervele valutare pe care le avea pentru această încercare, dar vreau să spun că în niciun caz Banca Națională nu poate să meargă la nesfârșit cu această încercare de stabilizare. În primul rând pentru că și-ar epuiza rezervele într-o luptă inutilă și, în al doilea rând, pentru că piața trebuie totuși să înțeleagă semnalele care sunt transmise de participanții la activitățile economice.
Piața să înțeleagă sau lumea politică?
Lumea politică înțelege mai greu. Lumea politică are alte obiective, alte priorități și din cauza asta există o divergență între modul în care percepe omul de rând și liderul politic toată această criză. Evident că dacă s-ar fi văzut prin prisma economiei, probabil că n-ar fi trebuit să ajungem la această criză politică.
Mulțumesc foarte mult, Aurelian Dochea, analist economic. Trecem acum la subiectul principal al acestei ediții, cel pe care l-am anunțat. Discutăm despre 9 mai și începem cu discuția despre Ziua Europei. Este împreună cu noi prin telefon fostul ministru al afacerilor externe, Emil Hurezeanu. Bună ziua și vă mulțumesc frumos!
Bună ziua! Eu vă mulțumesc!
Fost ambasador și jurnalist. Spunem de fiecare dată și acest lucru. Cum
Foarte
sărbătorim
bine.
De data aceasta Ziua Europei? Pro-occidental sau pro-european?
Da, dilema este, să zic așa, transparentă. Mai de mult se spunea că 1 mai sau 23 august se sărbătoresc prin muncă. Suntem în situația în care nu doar în România să sărbătorim acum 9 mai Ziua Europei prin criză. Prin criză. În mod evident, avem de-a face cu o criză politică în România. E vorba de căutarea precipitată într-o situație de eșec politic a clasei politice, a unui guvern pro-occidental, pro-european. Am citit și puncte de vedere astăzi care cer un guvern în sfârșit pro-românesc. Cred că aici avem diferențe semantice. Un guvern pro-românesc, astăzi, potrivit Constituției și potrivit busolei, care, să zicem, ar trebui să indice aceleași semne cardinale pentru toți cei care o privesc, un guvern pro-românesc este și un guvern pro-european și deci un guvern pro-occidental. Lăsând la o parte faptul că ancorarea României în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică țin și de esența Constituției valabile, care este eminamente documentul principal al României. În ceea ce privește conjunctura ca atare, nu trebuie să ne facem griji, să zic așa, de netrecut, nu trebuie să balansăm în disperare. Există tendințe grele ale evoluției în democrațiile europene și în democrațiile occidentale în general, dacă admitem că Marea Britanie, Turcia și Statele Unite sunt democrații occidentale, care ne fac să credem că asistăm tot mai mult la o întoarcere dinspre alianțele mari, fie ele și Uniunea Europeană și NATO, spre interese naționale și ori pronunțat suveraniste.
De acord, dar ce pot să însemne aceste interese naționale? De ce ar fi ele divergente față de Uniunea Europeană?
Pentru că există o polarizare după începerea războiului din Ucraina îndeoseb și în condițiile perpetuării unui război hibrid insistent din partea Federației Ruse, care a început chiar mai repede, în condițiile unor strategii de lungă durată ale Federației Ruse de destabilizare a Europei, există condiții de subminare a Uniunii Europene și ele încet și sigur au dus la creșterea unor mișcări, partide suveraniste în mai multe țări europene, chiar dacă ele sunt orientate împotriva migrației, cum este cazul acum partidului celui mai bine clasat în sondajele de opinie înaintea alegerilor parțiale din Marea Britanie. La actual laburist, premierul, partidul conservator, primul și al doilea în vechile tradiții ale celei mai vechi democrații europene, sunt situate acum, potrivit acestor sondaje, pe locurile 3 și 5, pe prima poziție, fiind partidul lui Farage, care este un partid suveranist, antimigraționist și pro-american, dar și anti-european. Tendințe similare se remarcă și în alte părți, de exemplu în Spania, unde în aceste zile se pregătesc alegerile în două provincii și unde asistăm la o alianță într-un fel asemănătoare cu cea înregistrată conjunctural în Parlamentul României zilele trecute, atunci când a fost debarcat guvernul Bolojan. E vorba de o alianță tot împotriva naturii, între ghilimele, așa e percepută la Bruxelles, între partidul populist extremist Vox și partidul popular conservator, membru al Partidelor Populare Europene. Această alianță este poate mai puțin stridentă decât cea între un partid social-democrat și un partid suveranist, dar este o ilustrare a acestor tendințe grele.
Și sigur atunci, că... și atunci da. De ce apare în acest moment în semantica președintelui Nicușor Dan termenul de pro-occidental, abandonând termenul de pro-european pe care îl folosea până săptămâna trecută?
Nu v-aș putea spune. Probabil pentru că nu exclude posibilitatea ca discuțiile sau participarea la un guvern minoritar sau nu să aibă loc și cu partidul mai degrabă pro-american, deci pro-occidental, dar anti-european, care este Partidul Aur. Asta este prima interpretare.
Atunci nu vom ști dacă pro-occidental e mai mult sau mai puțin decât pro-european.
Eu cred că sunt formule tautologice, formule de lucru inerțiale, care îl surprind acum și pe președintele când este confruntat cu feedback-ul mediatic al propriilor afirmații. Cred că până una este vorba de principala criză cu care se confruntă România, care este o criză profund antiromânească, este o criză economică care trebuie stabilizată și reparată cât mai repede posibil. Asta se face prin restabilirea stabilității politice. Cred că problema noastră de angajare pro-occidentală sau pro-europeană nu este acum, nu ține de esența crizelor noastre.
Este și un sondaj și o să discutăm despre acest sondaj. Dacă vă permite timpul, rugămintea este să rămâneți alături de noi. Ni se alătură și redactorul șef Calea Europeană.ro, Robert Lupițu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, să-l salut și pe domnul ministru și pe cei care ne ascultă la această oră.
Cu rugămintea să nu vorbiți pe speaker dacă se întâmplă cumva acest lucru. Președintele Nicușor Dan a anulat și recepția de la Palatul Cotroceni din cauza contextului politic. Recepția era dedicată Zilei Europei, dar înainte de acest lucru, cu o zi înainte, a anulat dezbaterea intitulată Viitorul Europei, direcții politice și poziționarea României. Se poate înțelege lucrul acesta exclusiv prin perspectiva crizei politice?
Cred că am merge mult prea departe dacă am interpretat lucrurile altfel. Într-adevăr, era un lucru de bun augur și este un lucru de bun augur faptul că s-a inițiat ceea ce se cheamă o săptămână europeană la Palatul Cotroceni, pentru că România este stat membru al Uniunii Europene de aproape 20 de ani. La anul vom aniversa 20 de ani de apartenență la Uniune, care ne-a adus beneficii incontestabile. Uneori are sens să le reluăm, acum poate din rațiuni de timp nu o să facem acest lucru, dar ele sunt incontestabile. Așa că evident că era de bun augur să avem o astfel de dezbatere politică. Pe de altă parte, într-un moment în care România este prinsă la mijlocul unei crize politice devenite guvernamentale și de funcționare în primul eșalon decizional al statului, pe ramura sa executivă, pe zonă guvernamentală, era complicat să vedem o dezbatere productivă, probabil, și nu un una care să fie confiscată politic în, în anumite, în anumite direcții. Probabil că aceasta a fost una dintre rațiunile primordiale pentru care această dezbatere a fost nu anulată, ci amânată. Vom vedea în ce măsură ea se va putea realiza. Acum, referitor la recesia de 9 mai, evident că pot fi două curente de gândire, pentru că aceasta este până la urmă o festivitate de a celebra proiectul comun european. Sigur că s-a așteptat să fie un eveniment semnificativ și poate că nu a fost neapărat o decizie inspirată aceea de a anula această recepție. Pe de altă parte, este o urgență. Ideea de a ne reașeza guvernamental în România și pentru că sunt foarte multe lucruri care trebuie în continuare abordate, le știm foarte bine, finalizarea PNRR, le știm foarte bine contractele din SAFE pentru industria apărării și pentru reînarmare, vorbim de aderarea la OCDE, unde teoretic ar trebui să primim invitația de aderare luna viitoare, deci timpul nu așteaptă cu noi, plus, nu mai spunem, încrederea investitorilor, avertismentele din zona mediului de afaceri, care contribuie semnificativ la PIB-ul acestei țări. În egală măsură avem și nevoia de a avea un dialog coerent și reforme care să continue pentru a nu fi retrogradați investițional de către agențiile de rating. Și în acest punct de vedere devine evident mai important să fie aceste consultări și aceste dialoguri cu partidele pentru a depăși această criză. Firește că îi revine președintelui în responsabilitate să se îngrijească și de reprezentarea externă a țării, mai ales în săptămâna viitoare va găzdui un summit important al formatului B9 pe care îl păstorim și l-am fondat împreună cu Polonia, unde vor fi foarte mulți lideri din regiune prezenți și chiar secretarul general al NATO.
Vorbeam despre faptul că există un sondaj, l-am găsit chiar pe caleaeuropeană.ro, dar revin la domnul ministru Hurezeanu. Acest sondaj arată că într-o proporție sporită de la an la an, în creștere așadar procentele de la din 2024 până în 2026, o creștere constantă, europenii doresc mai multă independență față de Statele Unite, încrederea în Statele Unite s-a erodat, 58% dintre europeni nu consideră în momentul de față Statele Unite ca fiind un partener de încredere și un procent încă mai mare dintre europeni își doresc o Europa mai independentă. Cui se datorează? Căror fenomene se datorează aceste tendințe?
Doamna Andon, aici avem un sondaj care nu trebuie citit și cu atât mai puțin interpretat în cheie generalistă. Cine sunt europenii a căror încredere în Statele Unite a scăzut? Există foarte mulți americani a căror încredere în propria administrație și în viitorul pe termen scurt și mediu al propriei națiuni e în scădere. Trebuie să ne gândim așa. Franța, Spania, poate chiar Marea Britanie și Germania au alte tradiții naționale, suverane, nu neapărat suveraniste, și transatlantice. Probabil Franța este exemplul cel mai concret, dar nu este un exemplu care poate fi extins, pentru că Franța, în tradiția ei golistă, este cel mai puțin pro-atlantistă din lumea occidentală, europeană, ca să precizăm din nou nuanțe, termenii generici vehiculați inflaționar în aceste zile. România și Polonia, țările baltice, fac parte din altă categorie de europeni. Datorează chiar și crearea lor în 1918, după primul război mondial, Statelor Unite. Au fost pro-atlantiste și pro-americane chiar și în condițiile războiului rece. În ultimile decenii, polonezii și românii, și acesta este un sondaj stabil, mereu valabil, sunt cei mai pro-americani dintre europeni. Și în Polonia și în România sunt baze militare și există o inclinație puternică pentru îmbunătățirea relațiilor cu Statele Unite, tocmai pentru că Statele Unite traversează acum un curs haide să-l numim așa, cu autoironie foarte eurosceptic și chiar NATO-sceptic. În această situație, cred că parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite și în interiorul Alianței Nord-Atlantice există un astfel de parteneriat, asta înseamnă că ținem și la coeziunea nord-atlantică și angajamentele noastre în Uniunea Europeană, la dorința de a depăși cât mai repede o criză politică, instituțională și economică de termen lung în România, sunt la fel de importante.
Da, ați spus că este folosit într-un mod inflaționar, vehiculat inflaționar acest termen de pro-occidental, doar că toată lumea este mirată că a apărut și că a apărut exact acum. Nu am găsit încă explicația, de aceea îl tot reluăm. Bănuiesc cel puțin eu că nu este o întâmplare.
Aveți dreptate. Eu cred că dacă e să facem puțină hermeneutică, în mod suplimentar, pentru că m-ați provocat, ar însemna să putem traduce în felul în care se poate traduce folosirea extinsă a acestor formule. Și anume, partidele pro-europene și nu văd care este diferența dintre cele pro-europene și pro-occidentale când mă refer la Partidul Național Liberal, când mă refer la Partidul Social Democrat, la partidul care se numește USR, la UDMR și la reprezentanții minorităților naționale, care, să zicem, cu formule aproximate, acelea sau altele, au asigurat în ultimile decenii, de 20 de ani încoace, apartenența solidă, tot mai consolidată, a României la Uniunea Europeană și au asigurat și un parteneriat strategic tot mai consolidat cu Statele Unite.
Așadar, pare că e doar o completare.
E o completare care probabil vrea să delimiteze traducerea. De ce nu îl folosim pe însuși titularul acestor formule, atunci când e vorba de interpretator? Domnul președinte,
încercăm să înțelegem.
Domnul președinte Nicu Jordan spune că nu vrea să discute cu AUR și că nu vrea un partid, un guvern nou din care să facă parte AUR. Cu atât mai puțin un șef de guvern al unui partid majoritar sau minoritar, fel nu vrea nici PSD-ul, dar asta nu ne interesează. Acum ne interesează ce vrea sau nu vrea domnul președinte Dan. Faptul că domnia sa refuză să includă în ecuația de discuții, de negocieri de acum partidul AUR, este probabil unul din sensul posibil, legitim, al traducerilor.
Revin și la Robert Lupițu. Dumneavoastră ați publicat pe caleaeuropeană.ro acel sondaj despre încrederea cetățenilor europeni în Statele Unite și despre faptul că își doresc o Europa mai independentă, întrebarea fiind mai independentă de Statele Unite, însemnând ce oare?
Bun, rezultatele unor sondaje sunt derivate și din felul în care este pusă poate o întrebare. Cred că merită să privim în continuare în perspectiva faptului că vorbim de o scădere a încrederii în Statele Unite din partea multor europeni, îndeosebi prin prisma administrației Trump. Nu spun că acest lucru se va schimba neapărat după a doua administrație Trump sau în funcție de cine va veni la Casa Albă, dar cred că trebuie să avem în vedere și această semantică de interpretare. Pe de altă parte, nu este deloc o greșeală și în egală măsură nu este un lucru știut de ieri de alarteri, faptul că Uniunea Europeană trebuie să facă mai multe lucruri atât în interiorul său cât și în interiorul Alianței Atlantice pentru propria securitate. Contează într-adevăr tonul în care sunt cerute aceste lucruri din partea partenerilor și cum le asimilăm noi și contează într-adevăr acțiunile. E adevărat că avem o criză de încredere în interiorul Alianței Transatlantice și trebuie să o tratăm ca atare. România, ca și Polonia de altfel, și ca foarte multe țări de pe flancul estic, tot timpul au avut această abordare echilibrată în care văd Statele Unite, parteneriatul cu Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană ca două fețe ale aceleași monede. De altfel și tema summitului București 9 de săptămâna viitoare al flancului estic al NATO, la care se vor adăuga și țările nordice, vizează relațiile transatlantice și importanța relațiilor transatlantice. Deci, nu este
și la care, vă întrerup puțin, la care va participa din partea Statelor Unite, cred că un subsecretar din Departamentul de Stat sau al Apărării.
Exact, este un nivel de reprezentare mai jos decât spera România, dar poate asta are de-a face și cu licitarea publică a anumitor prezențe care puteau sau nu puteau să fie asigurate. Să nu uităm că președintele american Donald Trump și întreaga delegație de la secretar de stat în jos se vor afla în perioada respectivă la Beijing pentru o vizită de stat în China, într-un context regional și global complicat.
Foarte complicat.
Exact. Așa că din acest punct de vedere, discuțiile pe care le purtăm în aceste zile cu partide pro-occidentale, partide pro-europene, care diferența de semantică și de nuanță, are cel puțin trei abordări foarte scurte. În primul rând, ar trebui la un moment dat să aflăm din perspectiva domnului președinte la ce se referă, dacă există cu adevărat o diferență de nuanță, dacă domnia sa operează cu o diferență de nuanță în aceste concepte. Apoi, toate partidele pe care le avem la guvernare și aici ne putem, sau le aveam la guvernare și aici ne putem referi la primele două din această fostă guvernare și de fapt la toate patru, și anume că mereu au pledat în discursul public atât pentru apartenența la Uniunea Europeană, cât și pentru parteneriatul strategic cu Statele Unite. Trebuie să vedem lucrurile și dintr-o perspectivă a faptului că a fi pro-occidental în România înseamnă să nu excluzi nici Europa, nici Statele Unite. A fi pro-european nu exclude Statele Unite, ci mai degrabă ne axează acum pe o dezbatere care se poartă între diferite școli de gândire în România, dacă ar trebui să fim mai pro-europeni decât suntem mai pro-americani.
De fapt, așa suna și dezbaterea care ar fi trebuit să se întâmple la Palatul Cotroceni pe 8 mai, direcții politice și poziționarea României. Aici ar fi multe de discutat, inclusiv unele răspunsuri date în ultimele luni unor inițiative europene de apărare, dar aș vrea totuși să discutăm și despre celelalte aspecte ale zilei de 9 mai. Ni se alătură istoricul Mihai Manea și îi mulțumesc foarte mult pentru acest lucru.
Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc pentru invitație.
Vorbim și despre Ziua Victoriei, Ziua Victoriei Aliaților în al doilea război mondial, care de fapt a fost sau n-a fost 9 mai?
Din perspectivă sovietică, Ziua Victoriei este 9 mai. Din perspectivă occidentală, avem capitularea trupelor germane în 2-3 mai, trupelor germane din Europa Occidentală. Însă, în general, istoriografia consideră că toate operațiunile militare i-au sfârșit prin capitularea necondiționată la Kampfhorst, într-o suburbie berlineză, noaptea de 18-9 mai. De aceea sovieticii organizează întotdeauna celebra paradă pe 9 mai. E adevărat, anul ăsta e o paradă mai specială, fără tehnică militară deosebită, cu teamă, interzicerea internetului mobil la Moscova, teama de intervențiile dronelor ucrainene e foarte, foarte mare la Moscova și de aceea se pare că va fi o paradă mai redusă.
Cum arată reducerea acestei parade? Ce credeți că înseamnă, Robert Lupițu? Chiar teamă de ceea ce ar putea face ucrainenii acolo, s-a ajuns?
Dacă ne uităm la felul în care a reacționat public președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, și anume că de Ucraina depinde felul în care se va desfășura această manifestare, într-o amenințare sau o luare peste picior a liderului rus. Trebuie să avem în vedere faptul că în ultimii 4 ani, deja am intrat în al 5-lea an de conflict pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei, tehnica militară rusă evident a fost prinsă și angrenată în acest conflict. Și chiar dacă este un aspect care cu siguranță irită pretențiile imperialiste ale Rusiei, sunt foarte multe analize de specialitate, inclusiv din partea Institutului pentru pentru studii militare de la Stockholm, cel pentru studii ale păcii și, mă rog, și cel pentru studiul războiului, care analizează perspectivele și evoluțiile și dezvoltările de armament ale marilor puteri ale lumii. Și de foarte multe ori Rusia este încadrată, evident, ca la o țară care este puternică din punct de vedere nuclear, cu un arsenal nuclear dezvoltat, dar care din perspectiva armamentului convențional a suferit carențe de dezvoltare. Să nu uităm că au avut probleme și cu flota în Marea Neagră, pe care nu o mai au. Să nu uităm faptul că au apelat la Iran pentru a primi acele drone Shahed. Să nu uităm de sprijinul de care beneficiază din partea Chinei. Deci Rusia, din punct de vedere convențional, nu se află într-o situație tocmai plăcută pentru pretențiile sale.
Domnule profesor Manea, ce însemna îndeopște, din punct de vedere simbolic, parada asta de 9 mai la Moscova?
Doamnă, însemna în primul rând o etalare a tehnicii de luptă ca o amenințare. Nu uitați că tot ceea ce însemna invitații, Vladimir Putin și-a dorit dacă vreți, o prezență a înaltelor oficialități de nivel înalt. Numai Robert Fico, liderul slovac, a decis, primul ministru slovac a decis, dar nu e prea clar dacă va ajunge la Moscova.
Mi se pare că s-a răzgândit.
S-a răzgândit. Va fi doar o întâlnire cu Putin, dar nu va participa la paradă. Și mai e o problemă, să nu uităm că, cred că anul trecut, Vladimir Putin, dacă vreți, lingușa pe Donald Trump, spunându-i lăsați că poate vă invităm la parada de la Moscova. Un lucru care cred că într-adevăr a fi fost halucinant, nu numai pentru securitatea europeană, pentru cancelariile europene, dar și pentru establishmentul politic american la Washington DC. Dar oricum cred că a spus antevorbitorul meu un lucru foarte real. Există și teamă, sunt dronele acelea care intervin la mii de kilometri în interiorul Federației Ruse. Ucraina nu mai este strict pe picior de apărare, iar este și ofensivă, o vedem. Au primit un know-how, au un know-how specific construcției dronelor la care apelează state din Orientul Mijlociu. Nu s-a dus Zelenski în Arabia Saudită de pomană. Prințul Mohammed bin Sultan îl primește cu o eleganță fantastică, tocmai pentru că îi aduce, dacă vreți, apărarea în ceea ce privește dronele. E o problemă. Pe mine întotdeauna am să vă fac o mărturisire personală. Pe mine parada de la Moscova mă speria. Era muzica aceea care ne aduceam aminte de anii 45 și mă speria câtă tehnică, câtă era dorința de a etala, de a impresiona, poate și de a înfricoșa. Cred că Vladimir Putin începe să simtă și la nivelul ăsta, mă rog, efectele războiului. Zilele astea a circulat prin presa occidentală ideea aceea că se teme de o lovitură de stat, că există un serviciu european care a dezvoltat, a aruncat pe piață o notă, având în vedere că sunt create condiții pentru o lovitură de stat. Omul stă foarte retras și așa mai departe.
Un minut și jumătate mai avem, domnule profesor Mihai Manea, și vă rog să spuneți ce a însemnat data de 9 mai 1877 pentru istoria României.
Doamnă, 9 mai 1877 este anul declarării, proclamării independenței de stat a României, făcută de către Mihail Cogălnicianu. E o întreagă poveste. În primul rând se dorea proclamarea independenței pe 10 mai ca să o lege de dinastia română, noua dinastie română, numai că pe 9 mai se face o interpelare în Parlament, iar Cogălnicianu, care avea pregătită pentru a doua zi declarația, citește faimoasa declarație că suntem independenți, ne rupem de poarta otomană, nu mai avem nimic de a face cu, că n-am fost niciodată pașalâc turcesc, spune. Este, dacă vreți, o mantră identitară pentru români.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Mihai Manea, așa cum mulțumesc și celorlalți invitați a ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.